Τα podcast του Μελωδία.
Καλωσορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site μας melodia.gr. Μια γυναίκα που έχει κάνει πολλά μίλια για να φτάσει ως εδώ και νομίζω πως έχει διασχίσει και πολύ μεγάλες αποστάσεις για να φτάσει ως εδώ. Είναι από εκείνες τις γυναίκες της γενιάς μου που εκτιμώ και θαυμάζω πάρα πολύ για το επιστημονικό τους έργο πρώτα απ' όλα και έπειτα για το καλλιτεχνικό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το ένα μπλέχτηκε στο άλλο τα τελευταία 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Καλεσμένη μας η ιστορικός κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, είναι διευθύντρια του Φεστιβάλ Καστελόριζου, που έχει τον τίτλο «Πέρα από τα σύνορα». Τα λέω σωστά? Δηλαδή κάποια στιγμή η καλλιτεχνία μπήκε στην ιστορία ή η ιστορία έβαλε στην άκρη την καλλιτεχνία?
Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για αυτόν τον υπέροχο πρόλογο που δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν τον αξίζω. Αυτή είναι μια πολύ σπουδαία ερώτηση. Από παιδί ήθελα πάντα να ασχοληθώ με τη μουσική. Είχα πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική και έτσι τα έφερε η ζωή να επιλέξω το δρόμο του ιστορικού ντοκιμαντέρ, να γίνω ιστορικός, και σε κάθε ντοκιμαντέρ μέσα βέβαια υπάρχει πάντα μια πρωτότυπη μουσική. Συνεργαζόμαστε δηλαδή πολύ στενά στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με τους μουσικούς, με τους συνθέτες. Κάνουμε δύο πράγματα: εκδόσεις που έχουν αληθινό λόγο ύπαρξης, και κάθε έκδοση, κάθε βιβλίο ιστορικό συνοδεύεται από το δικό του ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αυτά λοιπόν τα δύο μας οδήγησαν το 2016 το να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο, όπως πολύ σωστά είπατε, και εκεί πια έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλά περισσότερα παρεδώσε με τους μουσικούς, γιατί μεταξύ προβολών πάντα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ερμηνεύει τραγούδια του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου. Έχουμε πάντα μια συναυλία έναρξης. Φέτος θα έχουμε την σπουδαία «Η Ρωσαία» στην έναρξη του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, 21 Αυγούστου. Στη λήξη θα έχουμε το Βασίλη Γιστάκη και τους Αργοναύτες για να τιμήσουμε το Μίκη Θεοδωράκη, 28 Αυγούστου. Νομίζω ότι στην επόμενη ζωή, το λέω συχνά μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα γίνω μουσικός.
Α, ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ.
Όλα τα όνειρα είναι ωραία. Ωστόσο, αυτό φαντάζομαι ότι ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε, το να στήσετε αυτό το φεστιβάλ τόσο μακριά από την καρδιά της χώρας. Πρώτα απ' όλα, μένετε στο Καστελόριζο πολύ καιρό ή πηγαίνω έρχεστε?
Πηγαίνω ερχόμαστε. Μία τελευταία έκδοση το 2015 του φεστιβάλ αφορούσε το Καστελόριζο. Το 2015 εκδώσαμε ένα σπουδαίο βιβλίο στην άκρη του Αιγαίου, Καστελόριζο, και περιγράφει όλη την ιστορία, τη συγκλονιστική και σπουδαία ιστορία του νησιού. Το Καστελόριζο, θυμίζω στους ακροατές, ήθελε να μοιάσει πάντα στη μεγάλη αρχόντισσα της Ιωνίας. Ό,τι καλό έφερναν οι Σμυρνοί, το έπαιρναν οι Καστελοριζοί και το υιοθετούσαν, μέχρι και μέθοδο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας άνευ διδασκάλου έφερναν το 19ο αιώνα.
Υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, συγγνώμη σας διακόπτω, μάθαμε το Καστελόριζο τα τελευταία χρόνια και το συνδυάσαμε με μια πολύ θλιβερή ανακοίνωση, αλλά έγινε ένα σημείο αναφοράς που μπορεί και τελικά να είναι υπέρ σας, όχι?
Ναι, το μάθανε το Πανελλήνιο, πληροφορήθηκε για την ύπαρξη του νησιού μέσω αυτής της ανακοίνωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει γνωστό το νησάκι μας για τους σωστούς λόγους. Έχει μια πολύ βαριά κληρονομιά, έχει μια σπουδαία ιστορία, άλλαξε χέρια τουλάχιστον 5 φορές τον 20ο αιώνα. Θυμίζω εδώ το 1915 τη γαλλική κατοχή, το 22 ξεκινάει η βάρβαρη ιταλική κατοχή, η γερμανική, η αγγλική και ούτω καθεξής. Έχει μια πολύ ταλαιπωρημένη ιστορία και το 19ο αιώνα αλλά και πιο πριν, οπότε οφείλουμε λίγο να αναδείξουμε όλο αυτό τον πλούτο, όλη αυτή την πρίκα και να ξαναβρει σιγά σιγά τον Ισάκη τη θέση που του αξίζει στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Το Καστελόριζο έχει μια ιδιομορφία, έχει μια αστική παράδοση, είναι λίγο σαν τη Σύρο. Είναι πραγματικά αστή, έχουν μια οικονομική επιφάνεια πολύ μεγάλη οι Καστελοριζοί μέχρι τουλάχιστον τη μικρασιατική τραγωδία και δεν επαναπαύονται στην οικονομική επιφάνεια. Το συγκλονιστικό είναι ότι επενδύουν πάρα πολύ για το καλό του συνόλου. Γράφουν πολύ συχνά τα απομνημονεύματα Καστελοριζιών. Έχουμε πληροφορίες που λένε ότι κάθε Σεπτέμβρη φτωχό η Αρχοντόπουλο θα περνούσε από τα γραφεία της Δημογεροντίας να προμηθευτεί οτιδήποτε είχε ανάγκη. Φτιάχνουν σχολεία, εκκλησίες. Το Καστελόριζο είχε τις καλύτερες σχολές Αργύρου Χρυσοχοΐας, είχε επαγγελματικές σχολές. Ήταν πάρα πολύ προοδευτικό το νησάκι όλο.
Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας συγκινεί ακόμη και σήμερα σε αυτόν τον τόπο? Κάτι υπάρχει που σας συναρπάζει από ό,τι καταλαβαίνω?
Πρώτα η ενέργεια που έχει το νησί και το φως του. Έχει ένα μαγικό φως, έχει ένα ανεπανάληπτο φως και έχει μια πολύ διαφορετική ενέργεια, την οποία εγώ έτσι έχω αισθανθεί μόνο στη γενέτειρά μου στην πόλη. Είναι επάνω, βόρεια η Κωνσταντινούπολη και εντελώς νότια το Καστελόριζο. Έχει μια αλλιώτικη ενέργεια και αισθάνεσαι ότι είσαι από εκεί, ότι κατάγεσαι από εκεί. Ο κάθε φίλος ξένος που έρχεται τουρίστας, Έλληνας ή μη Έλληνας, αισθάνεται το ίδιο οικία. Ίσως γιατί αυτό που προσδιορίζει το νησί είναι το μέγεθός του. Το νησάκι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Δεν είναι σαν τα άλλα. Οπότε γινόμαστε κυριολεκτικά μια οικογένεια. Και το φεστιβάλ. Όλοι οι συμμετέχοντες, διάσημοι, επώνυμοι, ανώνυμοι, όλοι, επειδή βλεπόμαστε 100 φορές την ημέρα, δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό και να θες δεν μπορείς, αναγκαστικά γίνεσαι μια παρέα. Είμαστε όλοι του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου.
Τι ήταν αυτό που σας πήγε εκεί και αποφασίσατε να στήσετε αυτό το φεστιβάλ?
Αιτία βασική έγινε το ντοκιμαντέρ που υλοποιήσαμε. Πήρε το πρώτο βραβείο καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ το 2016 στο Λονδίνο. Θέλαμε να προβάλλουμε αυτό το έργο και πήγαμε στον πρόεδρο του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών και είπαμε να πάμε να κάνουμε αυτή την προβολή, να δείξουμε δηλαδή και στο Καστελόριζο το ιστορικό ντοκιμαντέρ. Ο πρόεδρος είναι ιστοριοδήφης και είναι και οικονομολόγος, έκανε τους απαραίτητους λογαριασμούς και μας είπε απορρίπτεται. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε στο Καστελόριζο για μια σκέτη προβολή, εκτός αν βρείτε κάποια άλλη πιο επικοδομητική ιδέα να με πείσετε.
Και τη βρήκατε.
Ναι, ξεκίνησε αυτό που λέμε στα άπτιστα ελληνικά brainstorming. Ξεκίνησε στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών και έτσι αυτό μας οδήγησε στο να πάμε στον πρόεδρο ξανά μια άλλη πρόταση και να του πούμε τι θα έλεγες να θεσμοθετήσουμε ένα διεθνές φεστιβάλ ιστορικού ντοκιμαντέρ που θα διεξάγεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να προβάλλουμε όλα τα δικά μας ντοκιμαντέρ εκτός διαγωνισμού και να δούμε αν αυτό θα πετύχει. Και δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε τόσο πολύ ανάγκη, τόσο πολύ αντικειμενική λόγος ύπαρξης ενός τέτοιου πολιτιστικού εγχειρήματος. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα στο νησί δεν φτάνει ούτε ελληνική εφημερίδα τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα πολιτιστικό. Και τολμώ να πω ότι από το δεύτερο χρόνο, από το 2017, το φεστιβάλ επεκτάθηκε περισσότερο και έγινε ναι μεν 50% κινηματογραφικό φεστιβάλ για ταινίες τεκμηρίωσης, αλλά το άλλο 50% είναι εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του Καστελορίζου που γίνονται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης, μαθήματα σεναρίου, κινηματογράφησης, μαθήματα ιστορίας.
Όλα αυτά διαρκούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου τα τελευταία 7 χρόνια.
Σωστά. Συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς, ας πούμε με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο που έχει αναλάβει να κάνει πολύ διασκεδαστικά μαθήματα ιστορίας.
Ξαφνικά βουλιάζει το νησί εκείνη την εβδομάδα.
Πράγματι βουλιάζει. Γίνονται όλοι κοινωνοί αυτού του οράματος, γίνονται κοινωνοί αυτής της προσπάθειας και κατανοούν πολύ εύκολα γιατί θέλουμε πραγματικά να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο, Έλληνες και ξένους, και να μεταφέρουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του Καστελορίζου στα πέρατα της Οικουμένης.
Γιατί θέλετε να το κάνετε?
Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η ιστορία. Ξεκινάει προ-Χριστού και θα έπρεπε εκεί να γίνονται και αρχαιολογικές ανασκαφές, να γίνονται αρχαιολογικά συνέδρια. Έχει ατελείωτο υλικό το νησί. Έχει βυζαντινή ιστορία. Έχει από τον 16ο αιώνα ένα καταπληκτικό μοναστήρι πάνω στο βουνό. Έχει την Παλαιοκαστρίτισσα. Έχει απίστευτα διαμάντια, έτσι ανεκμετάλλευτα, και είναι, νομίζω, έχει έρθει ο καιρός να τα μάθουμε, να τα εξερευνήσουμε, να τα...
Και έχει και πάρα πολλές ταινίες. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, οι συμμετοχές ήταν 567 και φέτος κατατέθηκαν 790 ταινίες. Προλαβαίνει κανείς να δει τόσες ταινίες σε μία εβδομάδα?
Όχι, όχι βέβαια. Έχουμε μία προκριματική επιτροπή. Μισή είναι Έλληνες, μισή είναι ξένοι. Αποτελείται από 14 ανθρώπους καταξιωμένους στο χώρο του κινηματογράφου. Είναι σκηνοθέτες, σεναριογράφοι. Αυτοί ξεκινούν από αρχές Ιανουαρίου και βλέπουν τις ταινίες που έρχονται στο πέρα από τα σύνορα. Φέτος πραγματικά ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο, σχεδόν 800 ταινίες από 100 διαφορετικές χώρες. Είναι πολύ παρήγορο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δίνει την δυνατότητα στο φεστιβάλ να μεγαλώσει παραπάνω. Για παράδειγμα, από φέτος θα έχουμε καινούργια βραβεία, θα έχουμε καινούργια τμήματα. Ένα τμήμα χρηματοδοτείται από το μεγαλύτερο δημόσιο κανάλι της Γερμανίας, λέγεται το ZDF, το οποίο θα έχει, με χορηγία του ZDF, θα έχει ένα τμήμα για ταινίες μικρού μήκους, ανεξάρτητο.
Δεν θέλετε να ανταγωνιστείτε το φεστιβάλ της δράμας, ελπίζω? Θέλετε να κάνετε κάτι άλλο?
Όχι, όχι. Ούτε τη δράμα, ούτε τη Θεσσαλονίκη καθόλου. Θα σας πω γιατί. Γιατί το είπα και πριν, αυτό που προσδιορίζει το νησί είναι το μέγεθός του. Αυτό είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ μικρό νησάκι, άρα και το δικό σας το φεστιβάλ θα είναι πάντα πολύ μικρό, αλλά θα είναι πολύ ποιοτικό. Αυτό είναι σίγουρο. Θα είναι πάντα πολύ μικρό, γιατί από τις 800 ταινίες μόνο 30 επιλέχθηκαν για να διαγωνιστούν. Και από αυτές τις 30, οι 5 θα πάρουν το βραβείο, τα βραβεία που απονέμονται. Μόνο 5. 30 προβολές θα γίνουν στο επίσημο διαγωνιστικό και άλλες 30 στο πανόραμα. Στο πανόραμα υπάρχει και μία ταινία που μας έρχεται από τη Νότια Αφρική και αφορά, ας πούμε, τον δικηγόρο του Νέλσον Μαντέλα, που ήταν ελληνικής καταγωγής, και όλη τη διαδρομή του και την ιστορία του. Και βεβαίως θα έρθουν πάρα πολλοί αξιωματούχοι από την κυβέρνηση της Νότιου Αφρικής και η πρέσβυρα της Νότιου Αφρικής θα το παρακολουθήσει το φεστιβάλ. Συνήθως πάνω από 10 πρεσβείες και 10 πρεσβευτές το παρακολουθούν, γιατί υπάρχουν και οι δικές τους ταινίες που ή διαγωνίζονται ή βρίσκονται στο πανόραμα. Έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους σας, Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, που το παρακολουθούν επίσης και βλέπουν το φεστιβάλ έτσι να εμβαθύνει, θα έλεγα, δεν θα πω να μεγαλώνει, να εμβαθύνει περισσότερο στην ποιότητα, κάθε χρόνο και περισσότερο.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, το σινεμά ήταν το πρόσχημα στην ουσία. Το πραγματικό ζητούμενο είναι να συναντηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και να μοιραστούν την ιστορία του τόπου και με έναν τρόπο να την ταξιδέψουν πέρα από τα σύνορα, γι' αυτό και ο τίτλος του φεστιβάλ.
Σωστά, σωστά. Το μεγάλο μας μεράκι είναι η ιστορία, γιατί το έχει πει υπέροχα ο Αναγνωστάκης, έχει πει «θυμάμαι, άρα υπάρχω». Αν δεν θυμάμαι, λοιπόν, δεν μπορώ να υπάρξω. Χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι η μεγαλύτερη κοινότητα Καστελοριζιών ζει και ευημερεί στη μακρινή Αυστραλία. Είναι 100.000 Καστελοριζιοί. Ορίζουν σήμερα την Αυστραλία. Δεν θα ήταν υπερβολή να το πούμε αυτό. Ορίζουν την Αυστραλία. Είναι υπουργοί, βουλευτές, γιατροί, δικηγόροι. Και θέλουν πάρα πολύ να βρεθεί ένας τρόπος, μια γέφυρα, να τους κρατάει έτσι σε άμεση επαφή με τον τόπο τους, με το νησάκι τους που λατρεύουν. Και νομίζω ότι το Πέρα από τα Σύνορα, το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, θα γίνει μια τέτοια γέφυρα ή είναι ήδη μια τέτοια γέφυρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ξέρετε, δεν επιλέξαμε να γεννηθούμε Έλληνες, αλλά μια που έλαχε να γεννηθούμε Έλληνες. Και μια που έλεγε ο πατέρας της ιστορίας να είναι από αυτή εδώ την περιοχή, από τη Λυκία, από την Αλικαρνασσό είναι ο Ηρόδοτος, θεωρώ ότι έχουμε ένα χρέος παραπάνω, ανεξάρτητα από το επάγγελμά μας, να γνωρίζουμε τα βασικά της ιστορίας. Και είναι πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ, γιατί σήμερα μπορείς να διδάξεις και το μάθημα ιστορίας με έναν εναλλακτικό τρόπο, με αυτό το οπτικοακουστικό υλικό, με πρωτότυπη μουσική, με υπέροχη αφήγηση, να μην είναι αυτό το βαρετό μάθημα ιστορίας που έχουμε καμιά φορά στο μυαλό μας. Βοηθάει πολύ το ντοκιμαντέρ και τη νέα γενιά και τα παιδιά.
Αν επικαλεστώ λίγο την ιδιότητά σας, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση γιατί η ιστορία είναι ένα μάθημα δύσκολο για τους περισσότερους ανθρώπους, όχι απαραίτητα για τους Έλληνες. Είναι το δέος απέναντι μπροστά στο παρελθόν, είναι η μεγάλη απόσταση που μας αναγκάζει να είμαστε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε γεγονότα που δεν ξέρουμε ή ο φόβος ότι πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα.
Κοιτάξτε, δεν έχει καταφέρει δυστυχώς να γίνει το πιο αγαπητό μάθημα. Θεωρώ για μένα ότι είναι το πιο συγκλονιστικό μάθημα, το μάθημα ιστορίας. Και αυτό γιατί είχα έναν καθηγητή στην πόλη που δίδασκε την ιστορία με τρόπο πολύ διαφορετικό. Και δεν ήταν Έλληνας αυτός ο καθηγητής. Τα ελληνικά μειωνοτικά σχολεία είναι αναγκασμένα να κάνουν όλα τα μαθήματα και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Ήταν Τούρκος και έπαινε πάντα με εφημερίδα στο μάθημα. Αναφέρομαι στον Χαλίλ Ντογού και ξεκινούσε από τους τίτλους της εφημερίδας για να μας κάνει το μάθημα ιστορίας. Ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος του. Και συνήθως σε αυτό το μάθημα πάντρευε πάντα και την λογοτεχνία και την επικαιρότητα. Τα τελευταία χρόνια στο Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών διανύουμε όλη την Ελλάδα πάντα φιλοκερδός και κάνουμε και εμείς, μιμούμενοι τον καθηγητή μου, το εναλλακτικό μάθημα ιστορίας που γίνεται πάντα συνοδεία κιθάρας, τραγουδιών, ντοκιμαντέρ και οπωσδήποτε λογοτεχνικών κειμένων, γιατί η πρώτη ύλη της λογοτεχνίας είναι πάντα, παντού η ιστορία. Δυστυχώς όσο πιο δραματικά και φρικαλαία και φρικτά είναι τα γεγονότα που βιώνουν οι άνθρωποι, τόσο καλύτερη και υψηλού επίπεδου λογοτεχνία έχουμε. Ας πούμε το νούμερο 31-328 του Βενέζη που υπηρέτησε ενώ έχει λήξει ο πόλεμος στα τάγματα εργασίας και κατά τύχη σώθηκε, διασώθηκε. Εάν μπορέσεις λοιπόν να περάσεις την αξία αυτής της επιστήμης στο παιδάκι, τότε το έχεις κερδίσει και αρχίζει και καταλαβαίνει την αξία πρωτογενών πηγών, την αξία φυγήσεων, την αξία της γιαγιάς που έχει να φυγηθεί, της κάθε γιαγιάς. Μία ιστορία, είτε αυτή αναφέρεται στον εμφύλιο, είτε αναφέρεται στην κατοχή, αυτή είναι η καθαυτή ιστορία. Η ιστορία βεβαίως δεν είναι το να απομνημονεύσεις ημερομηνίες, να αποστηθήσεις ένα βιβλίο που κατ' ουσία μισείς, ένα βιβλίο που είναι μέσα στα λάθη. Και δεν σας το κρύβω ότι αν μου λέγατε σήμερα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα που έχει η χώρα μου, θα σας έλεγα το πόσο κακογραμμένα είναι τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. Είναι απαράδεκτα κακογραμμένα.
Έχετε μια εξήγηση γι' αυτό, γιατί έχουν γραφτεί τόσο άσχημα?
Διότι δεν γίνεται έλεγχος. Υπάρχει μια προχειρότητα, υπάρχει η ασθένεια της προχειρότητας παγκοσμίως και στην Ελλάδα και δεν ελέγχεται κάτι που για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Γιατί είτε θα δηλητηριάσεις τα παιδιά ή θα τα μοιήσεις σε αυτό τον μαγικό κόσμο που λέγεται ιστορία. Εμείς θεωρώ μέχρι και σήμερα και τώρα που μιλάμε επιλέγουμε το πρώτο, τα δηλητηριάζουμε. Αν πας και ρωτήσεις οποιοδήποτε σχολείο ποιο είναι το μάθημα που μισείς περισσότερο, ομόφωνη απόφαση η ιστορία. Είναι πολύ άδικο αυτό. Αυτό δεν είναι ιστορία. Γιατί σας λέω εγώ προσωπικά που πηγαίνω σε όλη την Ελλάδα με την κιθάρα μου, τα ντοκιμαντέρ μου και κάνω το εναλλακτικό μάθημα ιστορίας, όταν φεύγω μου λένε πότε θα ξανάρθετε. Αν είναι έτσι, ναι. Να μάθουμε.
Αν έπρεπε να αποτυπώσετε με όλο αυτό το μαγικό σύμπαν τα τελευταία 20 χρόνια, τι τίτλο θα βάζετε σε μια υποθετική εργασία?
Ο κόπος είναι ιερός. ο κόπος είναι ιερός. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το περνάμε και στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, να μην μαθαίνουμε τα παιδιά στην εύκολη λύση. Αν η εύκολη λύση είναι το φροντιστήριο, όχι. Η παραπαιδεία, είμαι αντίθετη σε αυτό. Να μαθαίνουμε ότι πόσο σπουδαίο είναι να κοπιάσω για να μπορέσω να δημιουργήσω κάτι, να πάρω τη γνώση. Και δεν χρειάζεται να είναι βασανιστικό αυτό, αυτός ο κόπος. Μπορεί να είναι και διασκεδαστικός, όμως είναι προϋπόθεση. Είναι προϋπόθεση. Ο κόπος είναι ιερός.
Για να γυρίσουμε για λίγο στο φεστιβάλ και στις ταινίες, οι φετινές ταινίες τι αποτυπώνουν στην πλειοψηφία τους, έχουν ένα κοινό σημείο σύνδεσης? Δεν ξέρω πώς γίνεται, πάντα όμως σε ένα καλλιτεχνικό συλλογικό αφήγημα έχω διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι για κάποιον ανεξήγητο λόγο συντονίζονται σε ένα αίσθημα. Δεν ξέρω αν έχετε δει όλες αυτές τις ταινίες που προτάθηκαν, που θα δούμε στο διαγωνιστικό μέρος.
Δεν προλαβαίνω, αλλά έχω δει τις 30 που θα διαγωνιστούν.
Εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλους.
Πολλές φορές υπάρχει, θεωρώ ότι και φέτος υπάρχει, είναι ίσως ο ξεριζωμός μια λέξη επίκαιρη. Ξεριζώνονται οι λαοί βία από τις πατρίδες τους. Πέρασαν 100 χρόνια από την βάρβαρη υποχρεωτική ανταλλαγή του πληθυσμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ανταλλάχθηκαν θα ρίσκει είναι μολύβια 1,5 εκατομμύριο Έλληνες από τις πανάρχιες εστίες τους με 500.000 Τούρκους που ζούσαν μέχρι τότε στην Ελλάδα. Και βλέπετε ότι και με τον πόλεμο σήμερα δίπλα στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, και με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, προσπαθούν οι άνθρωποι να φύγουν και να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, να ξεριζωθούν. Και πόσο πολύ πονάει αυτός ο ξεριζωμός. Ένα στοιχείο που υπάρχει στις ταινίες είναι η βίαιη μετανάστευση, η υποχρεωτική μετανάστευση ή ο ξεριζωμός. Επανέρχεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από σκηνοθέτες από όλες τις χώρες του κόσμου ξανά και ξανά στην επικαιρότητα.
Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ανήκεται σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων με δύο πατρίδες.
Σωστά, σωστά.
Δεν ξέρω, παλαντζάρετε μερικές φορές, ακροβατείτε. Ποια είναι η βασική σας πατρίδα ή νιώθετε άπατρης?
Όχι, νομίζω το λέει ο Γκάτσος ότι η πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Είναι, και τα δικά μου παιδικά μου χρόνια είναι στην πόλη. Η πατρίδα μου θα είναι πάντα, με την στενή έννοια του όρου, η Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο γεωγραφικός χώρος που πρώτη φορά κατοικήθηκε το 667 π.Χ. από Μεγαρής, από τα Μέγαρα, λίγο έξω από την Αθήνα. Λέω συχνά στους Τούρκους φοιτητές μου, πήγαν σε αυτή την γεωγραφικό σημείο και εγκαταστάθηκαν. Πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Και έχω ζήσει στη Γαλλία για το πρώτο πτυχίο, έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Αγγλία για τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό. Η πατρίδα μου πάντα θα παραμείνει η πόλη. Γεννήθηκα το 1972 στην πόλη και μόλις γεννήθηκα ήταν τότε πάλι για μία ακόμη φορά αυτή πολύ δύσκολη περίοδος, λίγο πριν το Κυπριακό. Και αναγκάστηκαν οι γονείς μου, μόλις γεννήθηκα το 1972, και έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, στη Δάφνη. Ίσως και γι' αυτό το λόγο αγαπάω πάρα πολύ την Αθήνα. Δηλαδή αμέσως μετά την πόλη, στην καρδιά μου είναι πάντα η Αθήνα. Το 1978, όταν ήμουνα 6 χρονών νομίζω, έχασαν οι γονείς μου εδώ στην Αθήνα όλη τους την περιουσία και αναγκάστηκαν να επαναπατριστούν στην πόλη. Όταν επέστρεψα και συνέχισα δημοτικό στην Κωνσταντινούπολη, δεν γνώριζα την τουρκική. Ενώ όλα τα παιδάκια ήταν δίγλωσσα, εγώ ήξερα μόνο ελληνικά. Αλλά αυτό νομίζω είναι η πρίκα μου. Νομίζω ότι δεν θα είχα γίνει ιστορικός αν δεν είχα γεννηθεί σε αυτή την πόλη ειδικά.
Με μια φράση, τι είναι αυτό που κάνει ιστορία, δίνει ιστορία στον άνθρωπο, στην προσωπική του διαδρομή?
Η μνήμη. Χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει τίποτα. Η μνήμη. Και αυτή πρέπει να μεταλαμπαδεύεται, να διατηρείται, να διαφυλάσσεται. Και γι' αυτό γράφονται βιβλία, γίνονται έρευνες. Ετοιμάζουμε τώρα ένα ακόμα βιβλίο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Πέρσι ετοιμάσαμε ένα άλλο βιβλίο πάλι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γενέβης και το παρουσιάσαμε στο φεστιβάλ για πρώτη φορά στο Καστελόρισο. Αφορούσε το 1821, ένας διανοούμενος στα άρθρα που έγραφε ο Πολυχρονιάδης για να αφυπνίσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Φέτος ετοιμάζουμε ένα καινούριο βιβλίο, πάλι το μικρασιατικό ζήτημα από ευρωπαϊκές πηγές, από ξένες πηγές. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό, η ανάγκη μας για μνήμη, για καλλιέργεια, για να μαθαίνουμε συνέχεια. Και πρώτα εμείς οι δάσκαλοι, αλίμονο αν εμείς οι ίδιοι δεν καλλιεργούμε τους εαυτούς μας καθημερινά. Νομίζω ότι γι' αυτό είσαι δάσκαλος, νομίζω.
Πώς κυλά αυτή η εβδομάδα στο Καστελόριζο, η εβδομάδα του φεστιβάλ? Δηλαδή από το πρωί μπορεί κανείς να παρακολουθεί ταινίες και δράσεις και να βρίσκεται σε όλο το νησί σε διαφορετικά σημεία, τα οποία όμως έχουν ενταχθεί στην αναζήτηση.
Είναι μεγάλη ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι στο νησί έχει πολλές ώρες αυτή η μέρα. Τα πρωινά οπωσδήποτε καλωσορίζουμε τους φίλους μας, Έλληνες και ξένους, συνέχεια καθημερινά έχουμε αφήξεις. Παράλληλα όμως τα πρωινά γίνονται όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σας ανέφερα, είτε είναι πρόγραμμα φωτογραφίας, κινηματογράφου, σεναρίου, μαθήματα ιστορίας, εναλλακτικής ιστορίας, έτσι, διασκεδαστικής θέλω να πω, όχι της στενόχωρης. Τα πρωινά μέχρι τις 2 η ώρα είναι αυτά τα μαθήματα και βέβαια μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης, γιατί τα παιδάκια του Καστελορίζου ζουν σχεδόν 12 μήνες μέσα στο νερό. Οπότε από εκεί μπορεί αύριο, ελπίζουμε, να βγει και το πρώτο όνομα για την πατρίδα μας στην ελεύθερη κατάδυση ή στην κολύμβηση. Προσπαθούμε, σπέρνουμε να δούμε τι θα θερήσουμε κάποτε. Τα απογεύματα έχουμε τις προβολές βέβαια, έχουμε τα masterclass, τις διαλέξεις, τις παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά αυτό που είναι μια μαγική εικόνα στο Καστελόριζο είναι μεταξύ προβολών όταν έρχεται το κουαρτέτο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και παίζει Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και Θεοδωράκη. Είναι μαγικό το τοπίο.
Για να παρακολουθήσει κάποιος το φεστιβάλ, φαντάζομαι θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή ή όχι?
Όχι.
Έρχεται απλά στο Καστελόριζο.
Έρχεται απλά στο Καστελόριζο. Ξεκινάμε το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Πάντα είναι οι ίδιες ημερομηνίες. 21 ξεκινάει φέτος, 28 ολοκληρώνεται. Πάντα έχουμε μία έκθεση. Έχουμε καταφέρει να φέρουμε μέχρι και τον Χρήστο Μποκόρο στο Καστελόριζο, για μένα τον καλύτερο εν ζωή Έλληνα ζωγράφο. Μετατρέψαμε έναν στάβλο σε γκαλερί για να μπορέσουν να έρθουν τα έργα του. Φέτος έχουμε μια έκθεση από το Ίδρυμα της Βουλής που τιμά τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής. Έχει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή δεν πρόκειται να βαρεθείτε ποτέ.
Απλά βγάζουμε τα εισιτήριά μας λοιπόν και ερχόμαστε στο Καστελό.
Σωστά.
Ωραία.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, σας περιμένω στο νησάκι μας όποτε μπορέσετε.
Με μεγάλη μας χαρά.
Θεωρώ ότι κάθε Έλληνας πρέπει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του να έχει πάει στο Καστελόριζο και αυτό θα ήταν καλό να το συνδυάσει και με το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου.
Καλή συνέχεια σας εύχομαι, γιατί έχετε συνέχεια μεγάλη από ό,τι καταλαβαίνω.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.